Co je nového, profesore? Vítejte v dnešním díle z řady Co je nového, pane profesore. Ahoj, Valtře. Ahoj, Martine. Jak se máš? Dobře, a ty? Já také. Vždycky čekám, co řekneš. Až tě pozdravím, abych věděl, co říct dál. Je to hra. Ale je to pěkná hra. Děkuji. Je mi potěšením. Začněme modlitbou. Nebeský Otče, děkuji ti za všechna tvá požehnání a prosíme tě, abys nám nyní požehnal a osvítil naši mysl Duchem Svatým a požehnej tomuto rozhovoru. Ve jménu Ježíše, amen. Martine, rozhodli jsme se mluvit o Jákobovu soužení a rozhodli jsme se tak učinit, protože lidé chtějí vědět, jak to bude vypadat a na co se musíme připravit. Ano, a mnohé z toho jsme si již ukázali v předchozích epizodách o tom, co se děje ve světě. Jaká je ale duchovní aplikace, abychom si připravili na to, co přijde? Jaká je tedy aplikace pro dnešní dobu a proč je to důležité? To je krásný typologický příběh a Jeremiáš se o tom zmiňuje také. A je zajímavé, že Jeremiáš byl prorok, který byl u toho, když byl Jeruzalém zničen. Kdykoliv mluvíme o zničení Jeruzaléma, vždy slouží jako předobraz konce. Jeremiáš 37. Běda, neboť veliký je tento den, není žádný jako on. Pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn. To je krásný slib. Je to příslib, ale také jistá obava. Zajímavé je také to, že Jákob nebude zproštěn problémů. Ne, bude se tím muset projít. Jákob, jak víme, po této události změnil jméno. A to je velmi důležité. Zachráněn z toho bude ten, který prošel změnou jména. Z Jákoba se stal Izraelem. Podvodník se změnil v Izraele, v toho, kdo zápasil s Bohem. Přečtěme si Genesis kapitolu 32. Jákob se vracel z vyhnanství a byl na cestě domů. Jákob pak odešel cestou svou a potkali se s ním andělé Boží. Když je spatřil, Jákob řekl, to je tábor Boží, a pojmenoval ono místo Machanajim. To znamená dva tábory. To je velmi zajímavé. Poslal pak Jákob posly před sebou k bratru svému Ezau do země Seir, do kraje Idumejského. A Jákob jim přikázal, toto řekněte mému pánu Ezauovi, toto vzkazuje tvůj otrok Jákob. Byl jsem hostem u Lábana a prodléval jsem tam až dosud. Mám voly a osly, ovce, otroky a otrokyně. Posílám posly, abych to oznámil svému pánu a nalezl milost ve tvých očích. Je zajímavé, že Jákob byl v době svého pobytu u Lábana velice požehnán. Můžeme tedy předpokládat, že Boží církev bude v době svého pobytu velmi požehnaná. Těsně před konfliktem, konfrontací. Ano, když se podíváte na adventní hnutí, je to velmi prosperující protestantské hnutí. Má více škol, více nemocnic, než kterákoliv jiná protestantská denominace na světě. Má pozemky, daří se jí. Konfrontace se však blíží. Poslové se vrátili k Jákobovi se slovy. Přišli jsme k tvému bratru Ezauvi a jde ti naproti se 400 mužů. Blíží se potíže. Jsou na obzoru, ano. Je s ním 400 mužů. Přicházejí z východu, ze západu, ze severu a z jihu. Jinými slovy, celý svět se postaví proti Jákobovi. protože číslo 4 je číslo země. Kompas. Ano, 4 světové strany kompasu. Jákob pak bál se velmi a rmoutil se náramně, tedy rozdělil lid, kterýž sebou měl, ovce také a voly a velbloudy na dva houfy. Je to zajímavé. Existují dva tábory a všichni jsou jeho lidé. O něco později v historii jsou také dva tábory. Juda a Izrael. Existovaly dva tábory a jeden z nich měl větší sklony k odpadnutí od víry než druhý, ale ani jeden z nich nepředvedl příliš dobrý výkon. Není to tak? Přesně tak to bylo, ano. Myslíš si, že v adventismu by mohly existovat také dvě skupiny? Ano. Ti, kdo se drží svědectví a přikázání. A ti, kdo uznávají přikázání, ale nemají moc času na svědectví. Přesně tak. Myslíš si, že je to možné? Ano, myslím, typologie nám říká, že to tak bude. Dobře, budou tam tedy existovat dvě. Nejsem hoden ani toho nejmenšího ze všech milosrdenství. Protože ve verši 9 se začíná modlit a říká: Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka, Hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já s tebou dobře naložím. Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež si svému otroku prokázal. Vždyť z holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory. Stal se dvěma tábory. Takže je rozdělil do dvou skupin. Vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mne, matku nad syny. Takže Martine, kdo je tady nepřítel? Ezau. A je odhodlaný to udělat, chce se pomstit. A přichází, aby ho udeřil. Nechal za sebou Lábana a nechal za sebou všechny národy na druhé straně. Ale jeho problémem je Ezau. Vlastně, dalo by se říct tak, že vyšel z Babylonu. A teď bude čelit Ezauovi. Můj problém je, kdo je Ezauem dnes. Bude to bratr. Je to jeho bratr, takže to bude křesťan. Bude to křesťan. Takže kdo bude tím, komu budeme čelit? Ten antitypický Ezau. Od padlické křesťanské církve. Když přišla řeč na poslušnost, pokud jde o manželství, který ze dvou synů byl poslušný? Jákob nebo Ezau? Určitě Jákob. Šel si najít ženu a našel ji. Ale bohužel u příbuzného, že? Ano, to je velmi důležité. Příbuzný znamená někoho stejné víry. A pak byl oklamán. Neměl to jednoduché. Nebylo to jeho rozhodnutí. Ne, ale pokud jde o tyto věci, i my jsme často oklamaní. Ale jeho záměr byl však správný. Ezau však vyhledával ženy mezi Izmaelity. Nejdříve mezi Kanánci a pak mezi Izmaelity. A byl smutkem pro své rodiče. Rodiče bychom v tomto případě mohli typologicky přirovnat k Bohu. A Ezau byl ten, kdo si úmyslně vzal další ženy z jiných národů. Dá se tedy očekávat, že antitypický Ezau bude mít spojenectví s jinými církvemi. Myslím, že antitypický Ezau má velmi rád ekumenické prostředí. Ano, jak jsem řekl, že to budou odpadlické církve, ale budou to také odpadlí křesťané. Ano, to je to, s čím se Jákob potýká. A verš 11 říká, Vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mne matku nad syny. Vždyť ty si řekl, určitě ti prokáži dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který pro množství nemůže být spočítán. Onu noc tam zůstal a pak vybral z toho, co měl s sebou, dar pro svého bratra Ezaua. A potom je tu dlouhý seznam všech těch velkých darů, které před sebou posílá. A ve verši 17, a prvnímu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi, kam jdeš a čí jsou ta zvířata před tebou, odpovíš, patří tvému otroku Jákobovi. Je to dar poslaný mému pánu Ezauovi. A hle, také on jde za námi. Přikázal také druhému i třetímu a všem, kdo šli za stády. Takovým způsobem budete mluvit s Ezauem, až ho potkáte. A ještě řeknete, hle, tvůj otrok Jákob jde za námi, protože si řekl, usmířím ho darem, který půjde přede mnou, a potom uvidím jeho tvář. Snad mne milostivě přijme. Tak tedy posílá lidi napřed, aby se postavili Ezauovi a Ezau jim nic neudělal, že? Takže byli vlastně docela v bezpečí. Ten, po kom šel, byl Jákob. Měl problém s Jákobem. Takže antitypický Ezau bude čelit některým, kteří jdou proti němu. Ale jeho skutečným cílem je antitypický Jákob. To je ten jeho skutečný cíl. Dar ho tedy předcházel, zatímco on tuto noc zůstal v táboře. Té noci vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky i svých 11 chlapců a přešel brod v Jaboku. Vzal je a převedl je přes potok. A převedl všechno, co měl. A pak přichází příběh, který chceme probrat. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do svítání. Ten muž nebyl nikdo jiný než Boží syn. Sám Ježíš Kristus. Když viděl, že ho nepřemůže, to je velmi důležitá část. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Kdo viděl, že ho nepřemůže? Ježíš. Ježíš viděl, že Jákoba nepřemůže. Jinými slovy, Jákob se ho nechtěl pustit. Stál tam a s vírou se na něho díval. Byl tedy zkoušen, zda je odhodlán držet se. Zápasil až do svítání a nechtěl se pustit. A tak Ježíš viděl, že tento konkrétní zápasník je odhodlán držet se pravdy. Jaký je tedy náš postoj? Držte se jí. Držte se jí, nevzdávejte se. Je tolik překážek, které se nám postaví do cesty. A my si můžeme myslet, že jsme byli odmítnuti, protože je to konec konců zápas. A vypadá to, jako by se ti někdo chtěl zbavit. Ano, vypadá to tak. Velmi důležité slovo. Dostaneme se k němu. Vypadá to tak. Tehdy řekl, pust mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. To musí být jeden z nejdůležitějších veršů v Bibli. Takový musí být náš přístup. Ano, vidíme to i u Joba. I kdyby mě zabil, budu v něho doufat. I kdyby mě zabil, ano. Nenechám tě odejít, dokud mi nepožehnáš. Čeho se dotkl? Co mu vykloubil? Kyčelní kloub. Kyčelní kloub. K čemu je důležitá kyčel? Při chůzi. Při chůzi je to potřeba. K čelní kloub také určuje váš směr. Teď měl chodit kulhavě. Neměl chodit tak, jak chtěl předtím. Měl být handicapovaný a tento handicap měl být pro něj požehnáním. Uvažuj nad tím. Ano, tímto způsobem nebude to snadné. Budeme po ní chodit kulhavě. Přesně tak, takhle chodit nebudeš, jakým způsobem chceš chodit. Pokud kulháte, pokud máte tuto slabost, jste stále více závislejší? Ano. Dokážete rychle utéct? Ne. Ne, že ne. Jste na někom závislí. Máte problém. Řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. A Izrael znamená Boží princ. Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jákob se ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Takže řekl mu to jméno? Ne. Ne, neřekl mu to. Ale řekl mu, že zápasil s Bohem. Ano. Takže vlastně věděl, kdo je. A také jméno, kterému bylo dáno, Izrael, princ, ten, který knížecím způsobem zápasil s Bohem. Ne na vlastní pěst. Tuto cestu, po níž budeš kulhat, zvládneš jen s Bohem. Ano, budeš moci pouze s Bohem. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Když se podíváme trochu dopředu, viděl Mojžíš Boží tvář? Ne. Viděl ji jen zezadu, že? Přesto musel být ukryt ve své skalní štěrbině. Jákob však říká, spatřil Boží tvář. To znamená, že viděl Kristovu spravedlnost a vnímal jeho charakter. A věděl, že se musí změnit. Když tedy uvidíte Boží tvář, vidíš jeho spravedlnost. Zároveň v kontrastu s tvou ubohostí. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. Proto synové Izraelovi až dodnes nejedí šlachu, která je nad kyčelním kloubem, protože udeřil Jákoba do kyčelního kloubu, do té šlachy. A od této chvíle musel chodit v závislosti na Bohu. Ne v nezávislosti, ale v závislosti. Musel být závislý. A proč zápasil? A o co zápasil? Šlo o to, jestli je můj hřích odpuštěn. Šlo o jeho hřích. Takže po tomto krátkém úvodu se opět můžeme vrátit k Jeremiášovi, kapitole 30 a verši 7. Jeremiáš nám říká, běda, neboť veliký je tento den, není žádný jako on, pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn. Musíme se podívat na tento slib a jeho podmínky. Duchovní dary, svazek 3, strany 128 a 129. Jákobovi je znovu důrazně připomenuta jeho chyba, když podvodem získal požehnání od svého bratra. A bojí se, že Bůh dovolí, aby ho Ezau připravil o život. Ve své úzkosti se celou noc modlil k Bohu. Hájí se tím, že hluboce lituje svých hříchů a křivd vůči bratrovi, kvůli nimž byl po 20 let odloučen od otcovského domu. Zdálo se, že anděl vzdoruje jeho modlitbě tím, že mu neustále připomíná jeho hříchy a zároveň se od něho snaží odtrhnout. Jákob se ve své úzkosti odvolával na pokání své duše, na hlubokou pokoru, kterou pociťoval kvůli svým křivdám. Anděl se na jeho modlitbu díval zdánlivě lhostejně a neustále se snažil vymanit z Jákobova sevření. Takže zde máme trochu více informací o tom, co se dělo a co se mu honilo hlavou. Je to tak? Ano, tento zápas. Pokud to typologicky aplikuješ na naši dobu, zřejmě to znamená, že nám Bůh připomene některé minulé události ve vašem životě, aby nás vedl k zamyšlení, opravdu jsem toho litoval? Jsi poměrně ještě mladý. Když se srovnáš například se mnou. A mohu ti říct, že jak stárneš, tak prostě některé věci, které se ti vynořují v myšlenkách na tvou minulost, jsou dost znepokojivé. Ano, je to pravda. A řekneš si, proč jsem udělal takovou hloupost? Jak jsem mohl být takovej hlupák? A zápasíš tím a musíš vírou přijmout, že ti Bůh tyto věci odpustil. Píše se tu, že Jákob získal toto požehnání podvodem. Bylo od něj podvodné, že získání tohoto požehnání vzal do svých rukou. To je v podstatě spasení ze skutku. Přesně tak. Bylo mu slíbeno, že toto požehnání obdrží? Ano. Toto požehnání mu bylo zaslíbené. Neviděl žádný způsob, jak by se to mohlo stát, protože to bylo úplně v rozporu se zákony té doby ohledně toho, kdo měl dostat požehnání. Měl to být prvorozený, že? Nastal tedy problém. A tak se rozhodl, že Bohu pomůže. Je to něco, k čemu náboženský svět inklinuje? Ano. Pomáhat Bohu? Rozhodně. Zejména při řešení problémů naší země. Ano. A je velmi ironické, že tito dva, Ezau a Jákob, byl jeden z nich proti tomu imunní? A nebo se Ezau taky snažil to udělat po svém? Ano, určitě. Ve skutečnosti se Ezau vždy snažil dělat to po svém. Nikdy nečinil pokání a neprosil Boha o odpuštění. Jákob se alespoň snažil to dělat božím způsobem, ale myslel si, že mu musí pomoct. Máme podobný problém i my? Tyto příběhy najdeme v celé Bibli. Abraham měl ten stejný problém. Je to lidská povaha, že? V podstatě se zde tedy jedná o spravedlnost ze skutků, na rozdíl od spravedlnosti z víry. A jediní, kdo mohou s Bohem skutečně zápasit a nepustit ho, jsou ti, kteří si uvědomují, že všechny jejich pokusy byly podvodné. Přesně tak. Proto jediné, čeho se můžeš držet, je milost. Ano, můžeš se držet jedině milostí a to vírou. A potom musíš činit pokání. Martine, položím ti zvláštní otázku. Je možné, že to znamená, že musíš litovat i některých svých dobrých skutků? Ano, pokud to bylo jen prostředkem, kterým jsi se snažil spasit. Jinými slovy, Bůh není proti tvým dobrým skutkům, protože dobré skutky jsou ovocem, které má nést dobrý strom. Ale pokud by tvé dobré skutky měly skrytý motiv, pokud si myslíš, že Boha můžeš k něčemu přinutit, nějakou svou metodikou nebo čímkoliv jiným, pak toho musíš litovat také. protože jako v té písni nic ve svojí ruce nepřináším. Držím se jen kříže. Přesně. V podstatě se tedy jedná o spasení skrze skutky. Dva náboženské systémy se střetávají a Jákob je ten, kdo zápasí s Bohem a nechce se pustit. Je tedy tím, kdo si uvědomuje, že jediným prostředkem jeho spásy je absolutní závislost. To pořadí musí být správné. Kolik toho z jeho já zůstalo? Nic. Nic. Jákob se ve svém trápení odvolával na pokání své duše. Království nebes se přiblížilo. Čiňte pokání. To je první slovo, co Ježíš řekl, anebo jakýkoliv z jeho proroků, včetně Jana Křtitele. Čiňte pokání. Bez pokání je nemožné vstoupit do Božího království. A je to krásné, protože pokání tě dělá úplně závislým na Ježíši, místo na sobě samém. Správně. Když činíš pokání, otočíš se a jdeš opačným směrem. Jákob se však nechtěl vzdát svého usilovného snažení kvůli tělesné bolesti. Jeho cílem bylo získat požehnání a tělesná bolest ho nedokázala odvrátit od jeho cíle. Zastavme se u toho. Nezdá se vám divné, že Boží lid často zažívá i fyzické utrpení? Ne. A pokud vezmeme jako příklad minulost a podíváme se do budoucnosti, myslím, že s ním může být spojena i fyzická bolest. Je to možné. Určitě vás čeká duchovní bolest, ale možná budete muset snášet i fyzickou bolest. A lidé si mohou myslet, proč by to Bůh dopustil, proč bych měl mít tuto nemoc. To je vlastně špatná otázka. Proč bych ho neměl mít? Proč by tím měli trpět jiní, ale já ne? Proč tím musel projít a zemřít Ježíš, a ne já? Jeho odhodlání bylo v posledních chvílích boje silnější než na začátku. To je také velmi zajímavé. Tyto věci je třeba číst velmi pozorně. Během tohoto boje jeho víra skutečně vzrostla. Někdy musíme bojovat a zároveň můžeme růst ve víře. Nevím jak ty, ale já někdy, když nemůžu spát, bojuju. Ano, tvoje mysl zápasí. A to obvykle kolem 2:30 ráno. Jeho víra se stávala stále upřímnější a vytrvalejší. To je další bod. Až do poslední chvíle, dokonce až do svítání, nechtěl anděla pustit, dokud mu nepožehnal. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. A řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob, na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Protože zápasil s Bohem, nepolevil a splnil všechny tyto podmínky. Byl nazván Izraelem. Kdo je tedy Izrael antitypicky? Boží děti. Každý, kdo zápasí s Bohem a vítězí. Ti spravedliví. A jak se můžeš stát spravedlivým? Pouze když si přivlastníš Kristovu spravedlnost. Správně. Takže to není vaše spravedlnost. Držel se anděla, dokud nedostal požehnání, po kterém toužil, a ujištění o odpuštění svých hříchů. Tu poslední část si zvýraznil. Když se vyznáš za svoje hříchy, je věrný. Je věrný, že? A od kolika neprovostí tě očistí? Od každé. Od každé. Martine, spáchal jsi hříchy, které si možná ani nepamatuješ? Rozhodně. Takže jak to řešit? Můžeme se na to podívat v Žalmu 19? Tento žalm je krásný. Nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. Zde se setkáváme s hebrejským paralelismem. Nebesa a obloha, že? A vyprávějí o Boží slávě. To znamená, že mluví o Božím charakteru. Chcete-li se dozvědět něco o Božím charakteru, lehni si na záda za hvězdné noci a podívej se na oblohu. Den po dni vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Všechno mluví dvojím způsobem. Má vždy dvě věci, dva svědky. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postavil stan. Martine, to, co zde čteme, je velmi zajímavá lekce astronomie. V dalším verši se píše, ono jako ženich vychází ze své komnaty, veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Takže on se v podstatě prochází po krásách stvořeného světa a říká, že svědčí o Božím charakteru. To ale nestačí. To, že neživý svět svědčí o Boží slávě, nestačí. Protože těch, kteří milují přírodu, Martine, je na světě mnoho. A jsou z ní nadšení. Kteří jsou greenies, zelení. Ale mohou být od Boha velmi daleko, že? Přesně tak. Uznávají tuto velkolepost. Ano, ale neuznávají stvořitele. A ani neuznávají ty podmínky. Nyní se dostáváme k definici zbytku. Máme tedy dokonalé stvoření, ale musí v tom být něco víc. Mluví o slunci. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci. Před jeho žárem se nic neskryje. Nejprve tedy mluví o neživých stvořených věcech. A pak se obrátí k dalšímu svědkovi. Hospodinův zákon je ryzí. Obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. K zákonu a svědectví. Takže máme tu ten neživý svět a možná i živý svět, zvířata a všechno ostatní, které svědčí o Boží slávě. Máme tu však dalšího svědka, což je zákon a svědectví. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá, jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. Máme zde popis slávy zákona a svědectví. Základu Boží vlády a ústřední postavení kritérií posuzování. Je to tak? Ano. Jsou tu tito dva velcí svědkové. A pak se objeví něco velmi zajímavého. Verš 12. Ano, tvůj otrok se jimi, to jsou zákony, svědectví a všechny ty ustanovení, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Nestačí tedy jen milovat přírodu. musíte milovat zákon a svědectví. Musíte milovat přikázání. A pak je musíte dodržet. Je to stálé téma v celé Bibli. A pokud se ho někdo snaží z Bible odstranit, nastane problém, že? Následují tyto zajímavé verše, kvůli kterým jsem chtěl přečíst Žalm 19. A zdržují svého otroka i od těch troufalých. A zdržují svého otroka i od těch troufalých. Jinými slovy, zabraň mi, abych arogantně pokračoval a dělal to, o čem vím, že je špatné, protože jsem byl varován tvým slovem a svědectvím, že to není správná cesta. A chceme-li to dotáhnout až k ostatku, prorocké svědectví pokračuje s ostatkem, protože i ostatek musí mít svědectví. A cokoliv, co je tam napsáno, a vy to arrogantně ignorujete, vás činí vinnými. Je to problém u ostatku? Rozhodně. Je to velká věc. Jde o to, že si myslíš, že máš někdy pravdu a děláš Bohu laskavost. To je velká část této domněnky. Ano. Také ostatek se skládá ze dvou skupin. Ti, kteří si myslí, že svědectví je závazné a že je to obraz Boží vůle, a pak ti, kteří si myslí, že je to jen lidským výtvorem. Dvě skupiny. I v Jákobově táboře jsou dvě skupiny. Dobře? Takže chraň i svého služebníka před opovážlivými hříchy. To znamená, zabraň mi dělat to, o čem vím, že je špatné. Ať nade mnou nepřevládnou. Pak budu upřímný a nevinný od velkého přestoupení. To je první podmínka. Pokud víš, že je něco správné, pokud je něco zjeveno v zákoně a svědectví a ty to neděláš, počítá se to jako hřích. Trochu se vrátím, Martine. Pojďme zpět k verši 12. Ano, tvůj služebník se jimi nechává varovat. Je to tak? Podle přikázání. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Tím jsme se už zabývali. Následující verš je zajímavý. Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě těch skrytých. Kdo dokáže pochopit své chyby? Martine, lidstvo je tak padlé, že ani nevíme, jak vážný je náš stav. To nevíme. Někdy skutečně si můžeme myslet, že jsme obdivuhodní. A nevíme, že jsme slepí, žalostní a ubozí. Je to tak? Proto to Bůh postavil do svého programu a říká, očistěte mě od tajných vin. Některé překlady to překládají jako skrytá vina, o kterých ani nevím. I z troufalých hříchů ochraňuj svého služebníka, aby nade mnou nevládli. Jsou zde tedy zmíněny dvě kategorie. Ty, o kterých vím, když vědomě hřeším, to je domýšlivost, troufalost, a ty, o kterých ani nevím, ale na které mě Bůh může upozornit v průběhu času. A já si to uvědomím. Myslel jsem, že to bylo v pořádku, ale ve skutečnosti to v pořádku není. A za obojí musíš činit pokání. Musíš litovat obou. Bůh tedy odpouští i to, o čem nevíme? Ano. Ale když vám to zjeví a vy v tom pokračujete, pak se to stává opovážlivým hříchem. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak budete očištěni od velkého přestupku. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst. Stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli. Zde máme ospravedlnění a zároveň i posvěcení. Bez ospravedlnění máš problém. Bez posvěcení Boha neuvidíš. Přesně tak, pokud se podíváte na toto ujištění za odpuštění jeho hříchů, píše se zde, že máme dokonce i skryté hříchy. Čiňme z nich pokání a prosme Boha za odpuštění. Ukaž mi, a když nám ukazuje, co děláme špatně, litujme toho a odvraťme se od toho. Až budeš v mém věku, Martine, budeš konečně naprosto bezchybný. Věříš tomu? Ne. Nevěříš tomu? Dobře, tak daleko nepůjdem. Tak se modleme jako Jákob. Prostě se držme. Odmítejme odejít, dokud vám nepožehná. Odvraťme se od troufalých hříchů a prosme Boha, aby nás očistil od veškeré nespravedlnosti. Ano, jde o to, že žádný nevyznaný hřích nelze odpustit. Ne, musíš vyznat všechny své hříchy a musíš si uvědomit, že hřích je ohavný. A že odplatou za hřích je smrt. Věčná smrt. Dnes máme příležitost činit pokání za naše hříchy. A pamatovat si, že se to bude neustále opakovat. Neustálý proces, dokud neuvidíme Ježíše. A lidem je určeno jednou zemřít. A pak přijde soud. Podle Bible tedy nikdo nedostane druhou šanci. Chceme-li to mít v pořádku, je třeba to udělat teď. Pokračujme ve čtení. Byl to Kristus, kdo byl s Jákobem po celou tu noc, s kým zápasil a koho se vytrvale držel, dokud mu nepožehnal. Neschválil žádný špatný postup, který Jákob zvolil. Jeho život byl plný pochybností, zmatků a výčitek svědomí kvůli jeho hříchu, dokud vážně nezápasil s andělem a nezískal důkaz, že Bůh mu hříchy odpustil. Ezau táhl proti Jákobovi s vojskem, aby svého bratra zabil. Zatímco však Jákob té noci zápasil s andělem, byl vyslán jiný anděl, aby pohnul Ezauovým srdcem v době jeho spánku. Ve snu viděl Jákoba vyhnance z otcovského domu na 20 let, protože se bál o svůj život. A poznamenal jeho zármutek, když našel svou matku mrtvou. Ve snu viděl Jákobovu pokoru a boží anděli kolem něj. Zdálo se mu, že když se setkali, neměl v úmyslu mu ublížit. Když se Ezau probudil, vyprávěl svým 400 mužům svůj sen a řekl jim, že nesmějí Jákobovi ublížit, protože Bůh jeho otce je s ním. A že se s Jákobem setkají, nikdo z nich mu nesmí ublížit. Jaké okolnosti Ezaua přiměly k tomu, aby neubližoval svému bratrovi? Byl to zásah andělů. Ano, zásah andělů. Nebyla to změna charakteru. A je důležité, abychom to pochopili. Bůh bude chránit svůj lid. Dokonce i tváří v tvář skutečnosti, že v srdci před obrazného Ezaua není pokání. To, co zachrání před obraz Jákoba, bude zásah andělů. Připomíná mi to verš, když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Ano, boží andělé budou jednat. Někteří lidé si to mohou vykládat tak, že Ezau měl změnu v srdci. Proto se snažme do ekumenických vztahů s Ezauem. Odpověď zní ne, Ezau totiž nikdy nečinil pokání. Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Není to tak, že by Bůh Ezaua nenáviděl. Nenáviděl to, co dělal a za čím stál. Jákob a Ezau představují dvě skupiny lidí. V celém příběhu vidíme dvě skupiny lidí. A viděli jsme, že i v Jákobově táboře existují dvě skupiny. Jákob a Ezau představují dvě třídy. Jákob je spravedlivý a Ezau zlý. Jákobova úzkost, když se dozvěděl, že proti němu táhne Ezau se 400 muži, představuje úzkost spravedlivých, když těsně před příchodem Hospodina vyjde nařízení o jejich usmrcení. Martine, kdyby nebylo těchto typologických studií, Bible by byla mrtvým písmem. Čeho bychom se potom drželi, abys měl naději v této době, ke které míříme? Bible musí ožít, musí se vztahovat k vaší době. Každý z těchto příběhů je třeba vnímat v typologickém světle. Když se kolem nich shromáždí bezbožní, budou naplněni úzkostí, protože stejně jako Jákob nevidí úniku pro svůj život. Anděl se postavil před Jákoba. Ten se anděla chopil, držel ho a zápasil s ním celou noc. Tak budou i spravedliví v čase soužení a úzkosti zápasit v modlitbě s Bohem, jako Jákob zápasil s andělem. Jákob se ve své úzkosti celou noc modlil za vysvobození z Ezauovej ruky. Spravedliví budou ve své duševní úzkosti dnem i nocí volat k Bohu o vysvobození z rukou bezbožníků, kteří je obklopují. Nyní se blížíme k době potíží. Každý vidí, jak se stěny uzavírají. Na obzoru vidíme Ezaua. Ezau přichází. Přichází ze severu, přichází z jihu, přichází z východu a přichází ze západu. Má jediný záměr. A to zbavit se vás a všeho, co k vám patří. Chce se vás zbavit. Řešením je zápasit s andělem a následky nechat na Bohu. Otázka. Nemohl se otočit a utéct? Ano, mohl. Ale neudělal to. Byl by měl dočinné pokání, kdyby utekl. Ne. Kam tedy jde? Chystá se na konfrontaci? Takže je před námi ledovec? Budeme se s ním muset setkat? Dá se nějak otočit? Ne. Půjdeš ve své síle, nebo budeš handicapovaný a budeš kulhat? Ne, budeš kulhat. Protože to sám nezvládneš. Musíš se chytit toho anděla, Ježíše. Nemáš vůbec žádnou obranu, nic. Jsi naprosto bezmocný. To není stav, ve kterém by se člověk rád nacházel. Ale pokud nejsme v tomto stavu, nevyhrajeme. Podívejme se tedy na stav, který musíme v tuto chvíli mít. Mluvíme o době, která je nyní. Pokud tomu někdo nerozumí, mluvíme o dnešku, protože Ezau je na cestě. Ano. Spravedliví budou mít ve svém trápení hluboký pocit své nehodnosti. Jinými slovy, nikdo neřekne, už jsem dorazil do cíle. Ne, to je velmi důležité, musíme si uvědomit, naši absolutní závislost na Ježíši. A s mnoha slzami uznají svou naprostou nehodnost a stejně jako Jákob se budou dovolávat božích zaslíbení daných skrze Krista právě takovým závislým bezmocným a kajícím se hříšníkům. To není pro člověka přirozený stav. Není to něco, o co by se snažil. Ale je to naprosto nezbytné. Musí to být tak, abyste se zcela oprostili od sebe sama. Bylo něco, co Jákob zatajil před Ježíšem, když s ním zápasil? Ne, přiznával své chyby. Všechny. A navzdory tomu se ho nepustil. Protože to byla jeho jediná naděje. Je to jako topit se v oceánu. Potápíš se v bažině, a někdo vám hodí záchranné lano. A bez ohledu na to, co se stane, nepustíš se, protože víš, že v okamžiku, kdy se pustíš, budeš mrtvý. A zároveň musíš se držet a nesmíš se pustit, ale zároveň musíš nechat vše ostatní, co tě táhne dolů. Musíš to nechat být, máš pravdu. Tato cesta je velmi úzká. Není na to dost široká, na to, aby si s sebou vzal svoji zátěž. Musíš to vyhodit. A pýcha a všechny tyto věci jsou také zátěží. Jákob se v úzkosti pevně chytil anděla a nechtěl ho pustit. Když se slzami prosil, anděl mu připomenul jeho minulé křivdy. To je zajímavé, že? Bůh vám připomene, co jste udělali. A budete muset činit pokání. A snažil se před Jákobem utéct, aby ho vyzkoušel a dokázal. Tak budou spravedliví v den svého utrpení, zkoušení, prověřování, aby se projevila jejich síla víry, jejich vytrvalost a neotřesitelná důvěra v Boží moc, která je vysvobodí. Musíš projít zkouškou ohněm. Ano. A od Boha musíš koupit zlato, čištěné v ohni. Rozhodně. Bůh by nevyslyšel Jákobovu modlitbu a milosrdně mu nezachránil život, kdyby předtím nelitoval své křivdy, když podvodem získal požehnání. Martine, lidé říkají, udělám to později. Nebo čekají, až budou na smrtelné posteli. Možná to bude fungovat. Ne, musíte si uvědomit, že jste udělali chybu. Musíte jednat. Kajte se dříve, než se do tohoto bodu dostanete. Musíte to udělat hned. Je to vlastně něco jako vyšetřování. Ano. Je to jako vyšetřování. Je toto pokání upřímné? A řeknu ti, že podle mě to není dost upřímné. A pokusím se tě odstrčit. Tomu řekl Ježíš, že? Není to dost dobré. Nejste dost dobří. A vy se prostě musíte držet a říci, to je vše, co mám, nemohu udělat nic jiného. Dobře. Spravedliví budou stejně jako Jákob projevovat neochvějnou víru a pevné odhodlání, které si nenechají odepřít. Budou cítit svou nehodnost, ale nebudou mít žádné skryté křivdy, které by mohli odhalit. Kdyby se před nimi tehdy objevily nevyznané a neodčiněné hříchy, zatímco by je mučil strach a úzkost, s živým pocitem veškeré své nehodnosti, byli by zdrceni. Jak je to důležité, abychom důkladně prozkoumali svůj stav? To je to nejdůležitější a musí se to stát hned. Protože jak jsme právě četli a jak nám říká celá tato typologie zápasu s andělem, musí to být hned. Protože až přijde velké soužení, nebude čas. Martine, a co hříchy, o kterých si můžeš myslet, že byly spravedlivé? Že si konal správně? Bůh ti bude muset pomoci, aby ti ukázal, že to tak není. Co když máte například špatné obvinění? Co když se díváš na své bratry a sestry? A porovnáváním vlastně sám sebe vyvyšuješ na dně. Musíš za to činit pokání? Ano, protože je to součást této zátěže, kterou sebou nemůžeš nosit, když se držíš Boha. Když vidíš, že tvůj bratr dělá něco špatně, mnoho lidí má automaticky sklon se vyvyšovat, protože to nedělají. Bylo by lepší, abychom si připomněli, odkud pocházíme. Místo toho, abychom se navzájem porovnávali, protože ti, kteří to dělají, podle písma nejsou rozumní. Jákob zde zápasil o hříchy jiných lidí nebo jeho vlastní. To je velmi dobrý postřeh. Neměli bychom mít srovnávací zápas. Srovnávací zápas říká, ach, ale bože, nejsem tak špatný jako tenhle nebo tamten. Takže je to velmi vážná věc. Má velmi živý pocit vlastní nehodnosti. Martine, to tak trochu odporuje perfekcionismu, že? Vidíte, že je to přesně proto, že když se pustíte do perfekcionismu nebo do něčeho takového, opět to ukazuje na vás a ne na Boha. Ano, to je srovnávání. Je to porovnávání se s ostatními. A ti, co to dělají podle písma, nejsou moudří. Zoufalství by odřízlo jejich upřímnou víru a oni by nemohli mít důvěru prosit Boha o vysvobození a své drahocenné chvíle by strávili vyznáváním skrytých hříchů a naříkáním nad svým beznadějným stavem. Ti vyznavači víry, kteří přijdou do doby soužení nepřipraveni, budou ve svém zoufalství vyznávat své hříchy především slovy, horoucí úzkosti, zatímco bezbožní budou jásat nad jejich trápením. Případ všech takových je beznadějný. To se podobá pošetilým panám. Probudili se příliš pozdě. Byly také dvě skupiny, moudré a pošetilé, takže v boží církvi máte obě tyto skupiny. Myslím, že by bylo lepší se nyní rozhodnout, do které kategorie bychom chtěli patřit. Až Kristus povstane a opustí svatyni svatých, nastane čas soužení a případ každé duše bude rozhodnut a nebude žádná smírčí krev, která by očistila od hříchu a znečištění. Čas činit pokání je nyní. Čas pokání je nyní, ale nezapomeň, že pokání je velmi osobní záležitost, která se týká tebe. Tento zápas je mezi vámi a Bohem. Žádná forma kolektivního pokání nebude fungovat, protože se to musí hluboce prožít. Osobní pokání, individuální pokání, neexistuje žádná kolektivní spása. Když Ježíš opouští svatyni svatých, promlouvá s rozhodností a královskou autoritou. Kdo je nespravedlivý, ať zůstane nespravedlivý, a kdo je špinavý, ať zůstane špinavý, a kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, a kdo je svatý, ať zůstane svatý. A hle, přijdu rychle a má odměna je se mnou, abych dal každému podle jeho díla. To nám jasně ukazuje, že čas milosti skončí dříve, než přijde Kristus. Ano, před jeho příchodem. Až přijde, bude soud úplný. Čeká nás tedy velká doba soužení, padnou pohromy a my budeme stále v době Jákobova soužení. Protože Ezau přichází, aby nás zabil. Nezapomeňte, že příkaz k zabití bude vydán až ke konci tohoto procesu. Nikoliv na jeho začátku. Nejdříve přijde zákaz nákupu a prodeje, ekonomická opatření, zesměšňují vše, co s tím souvisí, a nakonec i dekret o smrti. Ti, kdo odkládají přípravu na Boží den, ji nemohou získat ani v době soužení, ani v budoucnu. Spravedliví nepřestanou se svým úpěnlivým mučivým voláním po vysvobození. Nemohou si vzpomenout na žádné konkrétní hříchy, ale v celém svém životě vidí jen málo dobrého. Je to taky další důležitý bod. Pokud patříte do této kategorie lidí, které Bible nazývá spravedlivými, nikdy se nedostanou do bodu, kdyby přemýšleli, že už vyhráli, že už něco dokázali. Jak se zde píše, i když nevzpomenete na konkrétní hříchy, přesně to se stane. Proto je tak důležité začít činit pokání dnes a hned. Je to naprosto důležité. Jejich hříchy se dostaly před Boží soud předem a byly odpuštěné. Jejich hříchy byly zapomenuty a víci na ně už nemohli vzpomenout. Hrozí jim jistá zkáza, ale stejně jako u Jákoba, jejich víra neochabne, i když jejich modlitby nebudou i hned vyslyšeny. K tomuto času soužení se blížíme právě teď. Jsme na cestě. Jsme v rychlíku, který k němu míří. I když budou trpět hladem, nepřestanou prosit. Toto období utrpení a trápení bude vyžadovat úsilí upřímné a odhodlané víry, která snese odklad a hlad a neselže ve slabosti, i když bude těžce zkoušena. Zkušební doba je čas, který je všem dán k přípravě na Boží den. Pokud někdo tuto přípravu zanedbá a nedbá na daná věrná varování, bude bez výmluvy. Martine, jak jsme četli v Žalmu 19. Právo, zákon a svědectví. Musíme se mít na pozoru pro domýšlivost, opovážlivost. Pokud tedy Bůh zjevil svou vůli a my to zanedbáme, jsme vinni. Položím ti další otázku. Teď budu hrát jako ďáblův advokát, budu zlý. Co když si tato varování nepřečtu? Jsem vinen i v tomto případě? Rozhodně. Jak bys to potom věděl, co by ti Bůh mohl zjevit, kdybys je četl? I v tomto světě je neznalost zákona omluvou pro jeho porušení? Ani v tomto nespravedlivém světě není neznalost zákona omluvou pro jeho porušování. Moje otázka teda zní, není neznalost toho, co Bůh zjevil, také cestou k záhubě? Ano, je. Před Bohem se nemůžete vymlouvat. Omlouvám se, ale neměl jsem na to čas. Pokud si říkáte křesťan zachovávající přikázání a pokud věříš v zákon a svědectví, nechtěl bys pak studovat zákon a svědectví? Dokonce musíš, nemůžeš jinak. Pokud je neskoumáš, mohl bys zřešit hříchem opovážlivosti, zmíněný v Žalmu 19, protože je zanedbáváte a Bůh ti nemůže nic zjevit, protože používáš své vlastní myšlenky. Právě včera večer jsem četl v duchu proroctví. Včera jsem to četl, že se najdou lidé, kteří svědectví ignorují na jejich nebezpečí. A že ti, kdo zkoumají svědectví a vezmou si je k srdci, budou uchováni před všemi těmi falešnými ideologiemi, učeními a myšlenkami, které přicházejí jako povodeň. Je tedy velmi důležité, abyste těmto věcem porozuměli. A také se tam píše to, že se musíme připravit. Nacházíme se v době příprav. Přemýšlel jsem o tom, že doba, ve které nyní žijeme, je jako pátek před sobotou. Tento den je dnem příprav. Ale bude to těžké, protože sobota se blíží. Tisíciletý odpočinek. Proč je tak málo pravé víry a proč na mnoha věřících, kteří vyznávají pravdu, spočívá tak malá tíha pravdy, je způsobeno tím, že jsou v duchovních věcech indolentní. To je přesně ono, o čem jsme právě mluvili. Zhálčivý, to znamená líný, nechce se jim do toho, tak to nedělají. Máte doma na poličce svědectví, ale vy je nečtete. A i kdybys je na poličce neměl, Martine, stačí rozkliknout v počítači a můžeš je číst, jsou na internetu, nemusíš je ani kupovat. Indolence může také znamenat, že je to nepříjemné. Nepříjemné, nechce se mi. Ano, lenost. Nejsou ochotni se namáhat, zapírat se, trápit se před Bohem, dlouze a vroucně se modlit za požehnání. A proto ho nezískají. Víš, opakovaně se za něco modlit je často předpokladem pro získání odpovědi. Ne proto, že by Bůh byl zlomyslný, ale proto, že zkouší tvou víru. Pracuje na tobě, je to pro tebe. Ano. A někdy si musíme uvědomit, snažím se prosadit svou vůli, nebo se snažím plnit Boží vůli. Protože když chci odpověď, musí někdy být schopen přijmout ne jako odpověď. Ano, na 100%. Někdy si říkáte, děláte něco pro Boha, i když ve skutečnosti možná pracujete proti němu, protože zanedbáváš studium. Takže víra, která přežije čas soužení, se musí denně projevovat již teď. Ti, kdo se nyní silně nesnaží o vytrvalou víru, budou zcela nepřipraveni na víru, která jim umožní obstát v den soužení. Musíš být schopen obstát ve zkouškách. Musíš být schopen vydržet čekání. V předchozím textu byla také zmínka o hladu. Bude to také fyzická záležitost. Jistě. Takové období soužení tu ještě nebylo. Co je tedy naší povinností? Připravte se na to hned. Ano. Ale pokud to uděláte, Bible zaslibuje, že ten, kdo ve vás učinil dobré dílo, ho jistě dokončí. Martine, toto je v podstatě shrnutí o tom, co znamená projít Jákobovým trápením a kde v proudu času jsme dnes. Je to také varování, abychom se nestali opovážlivými a nemyslet si o sobě, že jsme něčím výjimeční. Čím více se přibližuješ ke Kristu, tím nehodnější si budeš připadat. To neznamená, že nejste neužiteční. Znamená to jen, že si uvědomuješ, odkud pochází tvoje síla. Vaše úplná závislost. Ano. To neznamená, že jste bezcenní, protože Kristus byl připraven za tebe zemřít. Ještě jeden citát z ducha proroctví, na který se často odvolávám, říká: samotné úsilí, které je třeba vynaložit na návrat, je největším důkazem toho, jak hluboko jsme klesli. Rozdíl mezi původním Božím záměrem pro lidstvo a to, čím jsme se stali za 6 000 let hříchu, nebo spíše téměř 6 000 let hříchu, nám přesně ukazuje stav, ve kterém se nacházíme, a pouze skrze pokání a naprostou důvěru a závislost na Bohu můžeme být spaseni. Amen. Modleme se. Nebeský Otče, tento příběh o Jákobově soužení je příběh, který se dotýká nás všech, neboť nikdo z něj není osvobozen. A jak se blížíme k této době, prosím, abys nám dodal odvahu a vytrvalost nepustit se, i když by to znamenalo vykloubený kyčelní kloub. Prosím o to ve jménu Pána Ježíše. Amen.